Ég kveð fáin erindi úr rýmum að Gunnu Jormstungu og Helgu Fögru eftir Símon Bjarnason Dalaskáld. Kvöldsum tínær sást ei sól síst í stríði linir dalsins fríðir fremsta ból fundu skíða linir. Daginn raður þennan þá þungum laðin gerðum abði þaðan aldið frá rafn og staður ferðum. Við ei grandið Gunnlaugur gjörði standa á bænum línur randa lyfti hver óvakandi vænum. Mjög þá raða mundu sér meiðar naður sleiðar laupa og staðir estadnir reiðar traðir breiðar. Fyrst þá njólan flúði dimm fyrir sólar ljóma landsum bólin litu fimm lopð á kjólum óma. Hrafn þar langan landsum svigljetti gangi stríða fram í tanga vatn eitt við er að spanga bíða. Orku slingir allstaðar í stál þinga vésilunda ringa yttust þar eitir á dinganesi. Gunnlaugur undra glaður tér gaut við tundur þrasta loksins fundi stöfum hér rafn hvaðs mund ei lasta. Ekki línir fleins við bönn frekast kvinir naða saman hinir undir eins álma línir vaða. Skjómum rundu hýði frá hljómur undra myndir og mandundi í tá og maður sprundir stundi. Gunnlaug skýra frá vilvis friðar snýrað grandi móti lýrum hetjan byrst hampaði dýrum brandi. Kvöldsum tíðnær sást ei sól síst í stríði línir dalsins fríður fremsta ból fundu skíða línir. Daginn raður þennan þá þungum hlaðin gerðum hafði þaðan haldið frá hrafn og staður verðum. Við ei grandið Gunnlaugur gjörði standa á bænum línur randa lyfti hver óakandi vænum. Mjög þá raða mundu sér meiðar naður sleiðar laupa og staðir estadnir heiðar traðir breiðar.